Luka kreu 19. A hinin Jeriko edhe ishtu i kalun për qytet. Edhe që, atje ish një njeri me emnin Zake, që ish i pari të agramledhësave edhe ish i pasun. Bajke përpjekje me pa kush ish Jezusi, por nuk mojke për e njerëzve se kishtë qëllu trup shkurt. Atëher nga ajti për pare dhe unë gjitë me i fik për me mujt me pa Jezusin, saj kish me ka përsyja në i pari në paratudh. Kur Jezusi ardhë në dven, i qoj sytë nalte dhe i tha, Zake, zhdryp shpejt poshtë, se sot më duhet me najnë shpin tane. A ju ullë shpejt edhe prit Jezusin me gzim. Te tane pan këte dhe nisën me përshpërit. A i shkoj me bujten im katnor. Po Zakeu si u quaj tha Zotit, që gjysën e pasunive të mija o Zot, po a javë dëvarfunve, edhe një paqamar dikuj diqka me mashtrim, ka me akthuj katër fish. Jezusi tha, sot në këtë shpi ka i pështimi, se dhe ky njeri është biri Abrahamit, se biri njerit ka ardhë me lyp e me pështue ata që e kish hup. Ata një gjëshin e a i vazhdoj me ja u kalzu një shemull, se ish nga Jerusalemit edhe ata mendojshin se mretnia perënis kish mu shfaq me njëherë. Pranej, a i tha, një njeri fisnik shkoj një vend largët për me marrë atje titullin mret për veti e masënej mu këthyje. Thiri 10 shërptor të vetë, i dha se cilit ka i dukat edhe u tha, përdori një këto derisat këthejem. Po bashkëvendësit e ti nuk e dojshin, pranej a quni përfaqësi për mas për me thonë, nuk e dum këtë njeri me mretnu për mine. Edhe u ba që i kur u këthyje, mas i kish marrë titullin mret, urdhnoj me thirë shërptorët cilve jo kish dhonë floritë. Për me marrë vesh se sa kish fitue se cili të ishti jata në përdorim. I pari erdh e i tha, Zotni, florini jytë dha 10 florima shumë. A i tha, t'lumë të shërptori mirë, mas i e kon besnik për një gjatë vogël, banu sundos i 10 qyteteve. I dyti erdh edhe i tha, Zotni, florini jytë dha 5 florima shumë. Edhe ti i tha, edhe ti ke me sunuën 5 qytete. Edhe i tëreti erdh e i tha, Zotni, që florin jëtë që e kam rujt një shami, se u të të shaprejte se e njeri i shtirë, ti e merate që nuk e ke vnu, edhe e korate që se ke mjel. A i tha, krejt që ka ki folësh për më gjukue, ti e shorptori keq. E ki dit që jam njeri rept, që marate që nuk e kam vnu, edhe e korate që nuk e kam mjel? Pse pra nuk e shtine pare në teme, te ata që ndrojnë pare, që kur të kisha ardhë me mujt me marë atë bashkë me kamaten? Edhe u tha aty në që ishin aty ngatë. Merjani këti florinin edhe jepjani ati që i ka 10 flori. Ata i than, Zot, a i ka 10 flori? Po ju tham, gjithë kujt që i ka kam ju dhanë, e ati që nuk ka kam ju marë edhe e që i ka. E këta në miqët e mi, cilët nuk dëshin me i sunua unë, mi bini këtu edhe therrini për para meje. E mas i tha këto, Jezusi e vazhdoj rrugën të ngjit për Jerusalem. Të i afrua Betfagës edhe Betanis në malin me emnin Mali Ullive, Jezusi qoj dy prej dishepujve, tu ju than, shkonin katunin për balë edhe si t'hini aty, keni me gjithë një kryqë të lidhun, cilit kurkush nuk i ka hyp ma para, zgjidheni edhe bjermani këtu. E bame ju vetë kush, pse pe zgjidheni, i thoni kështu, se i duhet Zotit. Ata që u përësitën shkun edhe gjetën qysh ju kishtë than, kur ishin të e zgjidhë, Zot e kryqit u than, pse po e zgjidheni kryqin? Ata than, i duhet Zotit. Ja prun Jezusit, edhe mas i qitën mi kërriq teshat e veta, e hypën Jezusin me te. Ka shkojke, ata i shtrëshin në rrugës teshat e veta, edhe ty shku ju afruat e poshtës në malin e ullive, e krejt dishepujt gëzume të i thirë me zat nalt, nisën me lavdu perënin për tana mrekullit që ata i kishin pa. Edhe thojshin, i bekuem koftë mreti që i po vjen në amën të Zotit, paqen qiel edhe lavdi nalt e manalt. Disa prej fariseve prej ati grumli i than, mjeshtër, qërtoj dishepujt e tu. A ju përgjeq edhe tha, po ju tham, ba me shujt këta kanë me bërtit gurt. Të ju afrue e pa qytetin edhe kajti për te, të i than, si kur ti kishe njoft edhe ti në këtë dit ato që duen për paqen, pa të janë pun të mshefuna për sytë tu. Se kanë me ardhë ditë për ty kur anë miqët e tu kanë me qeli stikame, edhe kanë me të rrëthu e kanë me të shtrëngu prej katër anëve. Kanë me të rrëzu për dhe bashkë me fëmijët e tu, mranë të e edhe nuk kanë me t'i lanë dy gur bashkë se ti nuk e more vesh kohën kur perënia erdhë të ti. A i hinin tempull edhe nisi me i përzon jashtë ata që shitëshin mrena. Tu i thanë, a është e shkrueme, shpia jam ka me kanë shpi lutjesh, po ju e keni bo strofull hajnash. Për dit, a ju jep ke mësim njerëzve në tempull, po kur e priftat edhe skript, po edhe prisat e popullit, lypshin me zhduk. Po nuk dishin qysh me ja ba, se krejt populli e një gjeke me andje fjallin e ti.